Har du et idrettslag som betyder noe for deg I oppveksten, og hvorfor gjorde du det?
Ja, kom du ihjel. Det gjorde at jeg ble forelsket håndballene, og syntes det var veldig gøy å spille der. Jentene på det laget, og trenerne, og det ga meg idrettsglede, rett og slett.
Ja, det fra Otta I Gudbrandsdalen, og da var det Otta idrettslag som var klubben, og da var det håndball og fotball og langrenn det gikk I, så da møtte oss. Da var det en god gjeng med kompiser som møttes og lekte sammen, da.
Inkluderingen der, og føler at du var en del av et lag, da. Det betydde jo masse når jeg var liten, både med fikk møte på venner på fritid, ikke minst, og ja, fikk også drive aktivt med idrett, så det var veldig givende. Så jeg glad liksom å ha den der allsidigheten da, fra flere idrettsgrener.
Vi gikk også en volleyball, og det har betydd noe fordi jeg fikk idrettsglede gjennom å starte med volleyball, og møtt veldig mange fine mennesker, og har fortsatt med det. Jeg hadde et veldig bra miljø, og ja, passet på meg, skal jeg så si. Ja.
Ja, der hørte du fra studentene hans I kantina. Du hører jo der at et idrettslag, det kan bety veldig mye. Og jeg vil jo tro at et godt idrettslag, det kan jo nesten redde en barndom med tanke på å gi mestring og et sosialt miljø, da.
Ja, og selv om vi I siste episode før jul snakket om viktigheten av å legge til rette for de som ikke finner plassen sin I organisert idrett, så vet vi jo at omtrent alle barn innom organisert idrett I løpet av barndommen. Så dagens fokus, det rett og slett hvordan et idrettslag da kan ta best vare på disse barn og unge, og gi idrettsglede til flest mulig.
Ja, rett og slett hvordan bygge en best mulig idrettsklubb. Dagens tema I Neopodden. Velkommen, det her Neopodden for deg som interessert I idrett, folkehelse og trening med Kristina og Gjermund. Så det jo et kunststykke da, å klare å ta vare på dem som vil bli best og har lyst til å satse på idretten sin, og bare dem som har lyst til å ha det moro og henge med venner. Og en av dagens to gjester, han trener verdens raskeste kvinne på ski, samtidig da, som han trener den aller yngste gruppa I langrennsgruppen på kvelden. Medaljehoppet I Granåsen I vinter, Kristine Stavald Skista, hun valgte jo faktisk klubbmiljøet I heimklubben Konnerud og trener I laget Sofien Lund, I stedet for å være på samlingen med landslaget, som jo Norges, eller verdens beste landslag. Og Konnerud IL, med 3000 medlemmer, de utmerker seg på veldig mange måter.
Så velkommen til deg, laget, Sofien Lund.
Tusen takk.
Du har jo vært, ikke bare på NIH før, men også I podden. Du jo tidligere masterstudent for NIH, men du har også vært med I podden før. Da snakket vi om hva du har brukt NIH-utdanningen din til. I dag så du her da som sportslig leder I Konnerud IL Ski.
Ja.
Og så har vi en annen gjest her som forsker på hvordan en klubb kan bli styrt på best mulig måte. Så her kommer det til å komme masse tips og råd for både deg som idrettsforeldre, frivillig eller trener I et idrettslag. Velkommen for første gang til deg, Julie Strømberg.
Tusen takk.
Du stipendiat ved Institutt for idretts- og samfunnsvitenskap.
Først laget, du jo selv fra Konnerud og Drammen da. Den klubben her må jo ha gjort noe riktig I barndommen din for at du skal ha blitt så engasjert og genuint interessert I idrett.
Nei, det var bare så dårlig at jeg skjønte at noen måtte ta tak. Nei, det har vært en fantastisk klubb å vokse opp I. En veldig godt drevet klubb I et aktivt lokalsamfunn, som jeg føler at jeg har hatt veldig stor glede av å være en del av helt siden jeg var liten. Og den klubben har egentlig bare vokst seg sterkere og bedre underveis I tida mi I klubben også, så det har vært en veldig sånn fin klubb å være en del av. I et lokalmiljø som ligger avskjert fra omgivelsene med skau på alle kanter, så vi blir et sånt lite høl I skauen med 10 000 innbyggere som alle sokner veldig til Konnerud idrettslag da, og får en veldig sånn følelse at det er oss på Konnerud.
Hva slags idrettsgrener? Nå har vi nevnt ski, men hva tilbyr klubben?
Det et stort fleridrettslag, så det jo sommeridretten, orientering, fotball, sykkel, vinteridrettene, håndball, ski, bandy. I tillegg til at man har all idrett for de små, man har mange bydelstilbud som åpen hall, man har åpent klubbhus, man har skolesamarbeid med barneskoler og ungdomsskoler med fysakundervisning. Man har veldig mange sånne kalde folkehelsetiltak da, eller samfunnsbyggende tiltak som ikke grenspesifikke da, I tillegg til de seks hovedgrenene våre.
Dette skal vi komme veldig mye nærmere inn på, men aller først til deg, Julius. Du jo kjent som en av, kanskje en IHs raskeste løper. Da. Du har jo en bakgrunn fra en løpeklubb i heimbyen din. Hvordan spor satte din heimklubb for deg da du var barn?
Ja, det klart min klubb, Hell IF, som jeg feirer 20-årsjubileum i den klubben i år. Jeg fortsatt medlem i klubben, selv om jeg har bott i Norge de siste 7 årene, så... Och jag konkurrerar för den klubben fortsatt så klart att den lite sån som laget säger en klubb som har varit viktig för mig när jag växte upp och som fortsatt är viktig för mig för jag känner att jag känner de som är i klubben och jobbar i den fortsatt även om den har vuxit sedan jag var aktiv på något sätt i träningsmiljön där men så det är klart att en klubb kan ju betyda väldigt mycket och det gjorde den för mig och gör fortsatt och det syns jag är ganska kult även om jag har lite avstånd till den idag då fysisk
Men laget, nå trener du jo du Skistad, som mange får med seg i media, fram mot VM, men så trener du jo den yngste skigruppa i Konnerud. Hvorfor den der starten i ditt idrettslag så viktig? For det tror jeg det en bevisst handling at du er med disse småttisene på ski.
Ja, det det. Vi har veldig stor tro på det her at vi skal skape en god start da, i idretten i Konnerud idrettslag. Og i skigruppa så har vi valgt å gjøre det på den måten at... at sportslig leder har hovedansvaret for den yngste gruppa da. I oppstart, sånn at de første skitreningene på høsten oppleves som veldig gode og morsomme forhåpentligvis, da, fordi det en kyndig person som har masse erfaring som gjør det, men også at det oppleves som veldig lav terskel da, for foreldre å rekke opp handa og si at de kan bli med som assistenttrenere og medhjelpere, for de vet at de ikke vil sitte med hele planleggingsansvaret og hele hovedtrøkket selv da. Så det gjør at vi opplever at vi får mange foreldre som gjør å rekke opp handa og si at vi kan gjerne bli være med og bidra. Og gjennom den høsten og vinteren da, i den andre klassegruppa, da, 8-årsgruppa som vi kaller den, så vil jo alle de foreldrene gradvis da bli lært opp da, til hvordan man kan være en dyktig skitrener eller en oppmann eller bidra rundt deg i en gruppe. Og så målet da at enten i løpet av den vinteren, eller i hvert fall da senest høsten etterpå når man går på en ny sesong, at de foreldrene kan... gå løs som hovedtrenere og hovedansvarlige for 9-årsgruppa. Og jeg tror det en god innrullering, både at barna møter god aktivitet på direkten, men kanskje spesielt at foreldrene blir lært opp uten å måtte dra på kurs for å lære det, og sette av flere kvelder i uka for å lære seg det, men den blir lært opp gjennom at de bare er med og følger opp sine egne barn, og ser gode demoøkter, samtidig som andre ganger kan jeg trekke meg ut og la de ta ansvaret, og så kan jeg gi dem tilbakemeldinger etterpå da, på hvordan dette her fungerte. Så jeg tror det viktig og god måte å både rekruttere frivillighet inn og sørge for god aktivitet.
Godt tips der. Men hvordan, det kan være en ganske stor klubb da, og har en del fast ansatte i klubben her. Hvordan fordeler det kan trene ressursene sånn ellers i klubben?
Jo, det en veldig stor klubb. Vi jo cirka 200 trenere i sving i Konnerud idrettslag, og det jo veldig få av oss som får lønn for det, eller lønn av trenere. De aller fleste jo frivillige foreldretrenere eller ungdomstrenere. Så i skigruppa så vi en litt over 30 trenere som bidrar i skigruppa, og de trenerne da fordelt på trenerteam på årgangene, Og så det min jobb som sportsleder egentlig å følge opp hvert enkelt trenerteam, og da har vi en sånn klubbhåndbok som sier veldig tydelig hva vi ønsker at skal vektlegges på hver eneste årgang. Og det tror jeg ikke så unikt for mange klubber, men det som kanskje blir unikt i en klubb som har en sportslig leder ansatt som holder i det hele veien, da, det at den ikke blir liggende i skuffen, da, den sportsplanen eller den klubbhåndboka, men den blir tatt ut med på treningsfeltet hele veien, og trenerne blir fulgt opp på det.
Julius, du prøver egentlig å forske litt på hvordan disse klubbene jobber der ute, sånn som laget forteller om nå. Mm. Hvor mye tror du at da i dette tilfellet, altså at lagets personlighet, erfaring, bakgrunn, spiller inn på hvordan man styrer klubben?
Det sikkert masse, vil jeg tro. Altså, det klart at Konnerud som et stort idrettslag, 3000 medlemmer og ressurser, både som laget sier, et stor frivillig apparat med interesserte foreldre som vil være med og ta del i det, tror jeg veldig viktig for at du skal få idrettsaktivitet å fungere. Så klart at det jo ildsjeler i idretten jo fortsatt veldig viktig, selv om man hører ofte det her, at frivilligheten på vei ned, dugnadsånden dør, så finnes den absolutt fortsatt i stedet i norsk idrett. Mm. Selv om det finnes en slags tendens til en økt profesjonalisering da også, som vi ser, som påvirker frivilligheten i noen grader.
Men det at han sier at han nesten har med seg en klubbhandboka på treningsfeltet da, og er en sportsleder som, som sørger for at den blir gjennomført, er det tilfellet i det idrettslaget du har, har forsket på? Du har jo intervjuet da 30 idrettsledere her i 25 forskjellige idrettslag til nå. Du er sånn halvvegs i doktorgradsprosjektet, så du har kanskje litt å komme med allerede.
Jo visst, og denne klubbhåndboken har jeg faktisk sett på spesifikt. Da. Altså, jeg har gjort dokumentanalyser av norske klubbhåndbøker og strategidokument fra norske idrettslag i tillegg. Og som laget sier, dette er kanskje ikke så unikt for Konnerud at han klubbhåndbok, for det har veldig mange klubber, og det står mye. Det er veldig mye sånn normerende tekster, det er veldig mye samme. Skal vi si, det går igjennom en del, liksom, det finnes en standardmal da. Mm. Men det er klart at det som jeg opplever når jeg har intervjuet og snakket med idrettsledere, er at det er i manglende grad kanskje alltid den her klubbomboken blir iverksatt i det daglige virket, eller i styrarbeidet. Man har den kanskje der, kanskje mer at den ligger i en skuff, enn at den blir kanskje mer tatt ut på treningsfeltet. Så der kan sikkert mange klubber ha forbedringspotensial da.
Lager, fortell litt om visjonene og verdiene til Konnerud, da, som sikkert stender en del om i klubbhåndboka. Hva er det kan vi med idrettslaget?
Ja, her kommer man jo inn på det som sikkert mange kan kjenne seg igjen i, det å være en del av et stort fleridrettslag. Da. Konnerud idrettslag er et svært fleridrettslag som drives med mål om å skape idrettsglede for alle. Det er liksom det man har som mål. Vi har 97 år lang historie der breddeidrett og aktivitetsskaping har stått øverst på agendaen hos oss. Og det har liksom vært det har handlet om, da, få flest mulig i aktivitet. Og så har det kanskje den siste tida dreid i en retning på strateginivå for at vi ikke bare skal drive med grenspesifikk særidrettsaktivitet, men at vi skal ta mer samfunnsbærende aktivitet, da, ta mer folkehelseansvar, egentlig. Mm. Og det kommer til syne også da i strategiplanen liksom til hele klubben, til at vi ønsker å være en samfunnsaktør, ønsker å skape et aktivt lokalsamfunn på Konnerud, ønsker at Konnerud skal være et sted der idrettslag, skole, eldreomsorg, barnehage jobber sammen, virker sammen for å bygge et aktivt og godt lokalsamfunn.
Hvordan gjør det ikke det?
Da har man i hovedlaget vårt, da, så har man jo ansatt en som er leder for sport og samfunn i Konnerud idrettslag, og han har ansvaret da for å egentlig på mange måter bygge de relasjonene ut mot andre frivillige organisasjoner på Konnerud, ut mot skole, ut mot barnehage, komme i gang med prosjekter og kjøre de prosjektene. Og da kan det være enten å søke penger inn til de prosjektene, eller jobbe med kommune for å få penger inn til prosjektene, eller å skape inntekter gjennom prosjektet i seg selv, da. Et eksempel på det er den Konnerud-modellen som er på fysisk aktivitet i skole, som man da er ute med en ansatt i Konnerud idrettslag, som er ute på barneskolene på Konnerud og har fysak-undervisninga på barneskolene, og har med seg ungdomsskoleelever da ut, som går på rundgang, som er med han ut, og har da som en del av et fag de har på ungdomsskolen, treningsledelse egentlig da, i praksis, der de er ute og har aktivitetsledelse for barna. Det er et eksempel på et sånt samfunnsbyggende prosjekt som ikke var, hvis du skrur tida 15 år tilbake, da var det grenspesifikk aktivitet du drev med, mens nå er det flere av den type prosjekter da, som tar større plass i idrettslaget. Men for meg som er sportsleder i skigruppa, så er jo mer hovedansvaret mitt den grenspesifikke skiaktiviteten. Da. Så det er jo den biten som kanskje gjør at et stort fleridrettslag som Konnerud, da har du som en klubbhåndbok eller en sportsplan på toppen som skal favne hele klubben. Dette her skal vi være. Men så vil jo være de særidrettsgruppene under igjen definere litt sine egne mål. Da. Og vi som skigruppe har kanskje noen andre målsettinger og noen andre visjoner enn det for eksempel sykkelgruppa eller håndballgruppa i samme klubb har. Da.
Skaper det konflikter innad i klubben? Er det vanskelig å få til en sånn visjon i et så stort idrettslag med mange idretter?
Ja, jeg tenker at det er kanskje den, altså vår hardeste konkurrent er ofte hverandre. Det at vi har vinnet over stillesittinga, eller vi har vinnet over det her med utenforskap, at folk bare slutter fordi de ikke vil være med lenger. Men vi sliter med at vi konkurrerer med hverandre og slår ihjel hverandres tilbud. At fotballen ønsker å trene gjennom hele vinteren, og så blir det utfordrende for barna da, å drive med flere idretter samtidig. eller at ski og håndball ønsker å dra sesongene litt tidligere i gang, eller holde på litt lenger utover og stjæler av sommeridrettenes sesonger. Det å ha antall dager da, til å kunne la barna få prøve alle idrettene, spesielt i barneskolealder, det det som krevende, og der har vi sånne årgangsmøter, to ganger i året da, på våren og på høsten, der vi samler alle som trenere opp med på en årgang på klubbhuset, og så sitter vi rett og slett og snakker om det neste halve året. Hvordan skal vi prøve å sørge for at disse idrettene går hånd i hånd, og hvordan skal vi få til at dette går sømløst for seg, da? At barna skal få prøve mest mulig. Og så blir jo den utfordringen bare større og større for hvert år som går, fordi hvor eldre den blir, hvor oftere eller flere ganger i uka ønsker jo hver idrett også å trene. Og da står man i et fleridrettslag som kommer jo veldig sånn i en utfordring, fordi vi ønsker jo da helst å ta hensyn. Mens vi hadde hvis vi hadde vært Konnerud skiklubb og vært Konnerud fotballklubb og Konnerud håndballklubb, så hadde vi kanskje ikke brydd oss så mye om hverandre. Men når man i et fleridrettslag, så ønsker man jo egentlig å være på lag samtidig som man egentlig i gåsøgne konkurrerer litt om de samme barna. Det en krevende situasjon da. Men da det den dialogen på de årgangsmøtene, og da igjen han lederen for sport i hele idrettslaget da, som har en veldig viktig rolle ved å samle inn oss sportslige lederne i særidrettsgruppene og snakke med oss i et SU, få oss til å bli sånn noenlunde enige, og så ha årgangsmøter med alle trenere opp, men der man prøver å skape dialog og sørge for at det her kan flyte godt da. Noen årganger går jo dette veldig bra, andre årganger så kan jo det bli steile fronter.
Jeg har lyst til å dra deg litt tilbake, Lage, i mitt folkehelsehjerte så gleder det meg å høre at da klubben kan bety noe for hele lokalsamfunnet. Og så har du da ansvaret for ski. Det jeg sitter og lurer på er jo litt sånn, det jo en balansegang her, fordi at jeg tenker jo at en god idrettsklubb skal både skape gode utøvere, dere har en av verdens beste, men så skal det også skape idrettsglede for de som enten faller fra, men i hvert fall at det skaper et grunnlag for at de har lyst til å være aktive resten av livet. Hvordan gjør du den balansegangen?
Det jo for, som jeg sa, 97 år lang klubbhistorie, og det jo egentlig bare dann og vann at vi har hatt toppidrettsutøvere i klubben. Så det jo først nå de siste sesongene at vi har hatt et toppidrettsmiljø i klubben, der det har vært flere toppidrettsutøvere som har trenet dag til dag i skigruppa på Konnerud. Og da merker man jo at det vokser jo fram noen behov i et toppidrettsmiljø som litt annerledes enn det en vanlig breddeklubb har vært vant med. Og rundt det her med profesjonalisering, så det jo kanskje ofte toppidretten også som trekker med seg litt profesjonalisering. Man trenger trenere på fulltid, man trenger støtteapparat som har muligheten til å følge opp på fulltid. Men det her jeg mener at man har en kjempemulighet ja da, til å kunne skape sånne stillinger som da jeg har som hovedtrener i toppidretten, samtidig som jeg sportslig leder i bredden i klubben, og dermed kan ha en fulltidsstilling. Så kan jeg virke i klubben samtidig som jeg trener toppløpere, i stedet for at jeg hadde trent team Tine Melk, da, som var et team med 10 seniorutøvere, og min kompetanse og min personlighet hadde kun egentlig truffet de 10, og ikke noen ringvirkninger utover det, og de 10 hadde heller ikke hatt noen ringvirkninger utover seg selv, for de hadde bare møtt opp i et privatlag og trent helt for seg selv, da. Men når du klarer å holde det i klubb, så vil både den forbildeeffekten av de toppidrettsutøverne nedover i klubben være stor. Effekten av at man får en person med kompetanse inn i en rolle i klubben er stor. Og jeg tror at hvis vi hadde klart liksom å bygge opp idretts-Norge på den måten i de litt mindre idrettene, da, altså fotball for eksempel har jo råd til å ansette masse mennesker, men i mange av de mindre idrettene så er det mer vrient da. Men at klubben hadde turt å ta toppidretten inn under taket sitt da, og sørget for at det var stillinger der som ikke kun var dedikert til toppidretten, men som var både toppidretten og breddeidretten hånd i hånd og bygde den helheten, så tror jeg faktisk det går an. Da. Og jeg tror det går an å drive topp og bredde hånd i hånd i en klubb, lenge man er edru med pengebruken.
For den betydningen som da et idrettslag kan få for lokalsamfunnet, Julius, altså, hva inntrykket ditt der? Er det noe som daglig leder og styreleder er bevisste på? Eller er Konnerud UL en sånn kroneksempel?
Det finns en stor bevissthet runt detta samhällsansvaret och det ligger ju lite också implicit i idrottens kärnvärde liksom att idrotten är till för att skapa både inkludering og helse og konkurrenseaspekter, men også det her å bygge skal si, demokratiske samfunn. Og, så det, det ligger liksom implicit hva idretten driver med, da, samfunnsansvaret. Så det enkelt for mange, tror jeg, hvis du spør det. Jeg har spørt det eksplisitt da, til mine, i mine intervjuer også, hva, hvordan idrettslag jobber med samfunnsansvar og hvilket samfunnsansvar de mener at de tar. Og da kan jeg få alle typer forskjellige svar, da, fra sosialt ansvar til bærekraftige idéer. Så at det er klart at Konnerud, det som laget forteller her, er jo, det, ikke, det er jo bra, men det er ikke unikt liksom, for en eller to klubber, men det, det finnes et, et, et arbeid der ute, og at det er klart at också ju större klubb du är desto lättare är det på något att och göra detta för att kanske visst då färre medlemmar så blir fokuset mer på primäraktiviteten alltså på idrottsaktiviteten även om det är ett samhällsansvar i sig då vill någon mena.
Men tror du så som laget beskriver här att det valget Skistad då har tagit med att bli hemklubben och tränar där och att at toppidrett kan gå hand i hand med breddidrett, at det bidrar til, den, til å ta vare på den bredda. Tror du det, det er et, en modell å, å bli inspirert av for andre idrettslag?
Ja, det tror jeg sikkert. Og det sikkert lettere avhengig hvilken idrett det dreier seg om. Det, fotball jo liksom et eksempel som alltid kommer tilbake i det som när jag snackar med idrottsledare om att fotboll är det som ska vi säga har blivit en helårsidrett som tar utövare från andra idrotter och där kanske det är vanskligt att få den där att de allra bästa ska träna med de minste för där har du liksom ett sånt stort spann men i langrenn eller friidrott då tänker jag att det är kanske mer naturligt att man tränar samman med de allra bästa och så absolut jag tror det är en viktig och brukar liksom som också du laget var inne med som en förebild att man brukar toppidrottsutövarna som förebild i idrottslagene och att det inte försvinner ut i massa teams eller andra på landslagsnivå då.
Mm. Laget med hör ju att du har ett väldigt stort engagemang för idrott och norsk idrott, barnidrott, ungdomsidrott. Och hoppar du att se mer av i norsk idrott i åren framöver? Du har ju små barn själv vet jag.
Jeg har det. Jeg håper jeg ser mer av den aktiviteten som ikke skal noe sted. Jeg synes vi begynner å gå i en retning i idretten om at det veldig mye, det veldig målorientert og målstyrt aktivitet. Vi debatterer veldig mye rundt i norsk idretten og rundt hva som best for å skulle skape noe. Altså vi skal få fram gode spillere, gode utøvere. Eller at vi skal legge opp aktiviteten for at det skal føre til sånn eller sånn innenfor helse, for eksempel. Da. Ja, vi har mer av den aktiviteten som bare skjer, mer av den egenstyrte aktiviteten, legge til rette for det egenstyrte, sørge for at barn i større grad bare kan få gripe øyeblikk og bare være og bare ha aktivitet her og nå, fordi her og nå er mer enn nok. Da. At ikke all aktivitet må skulle et sted eller bli til noe, men at mer aktivitet bare kan være her og nå. Det håper jeg å se mer av i norsk idrett. Og så har jeg en ting på styrenivå da, som litt interessant i forhold til det du snakker om her. Da. Det jo at jeg opplever at vi lærer for lite i norsk idrett. Altså den sirkelen vi står i blir litt for tydelig. Vi kommer på en måte ikke videre og videre, men vi starter på nytt og på nytt. Fordi vi rekrutterer nye foreldre inn i bånd hele veien, som kommer inn i trenerrollene, inn i oppmannsrollene, inn i styrerollene. Og når barna deres blir 20 år og drar av gårde og studerer, og de foreldre begynner å prioritere å reise på hytta eller gjøre andre ting enn å engasjere seg i idrettslaget, da forsvinner en sånn vanvittig kompetanse ut av idrettslaget hver gang. Da. Voksne mennesker som har bidratt fra barna var 4 til den blei 20 i alle forskjellige funksjoner innenfor aktivitet og arrangement og anlegg, og så har de opparbeidet seg en kompetanse som da på det tidspunktet bærer klubben, og så forsvinner dem ut. Og så kommer det noen nye opp og egentlig må lære seg dette på nytt igjen, og så kommer vi aldri dit at vi bare driver bedre og bedre. Vi driver bare og lærer opp folk til å drive like godt som vi gjorde før, og prøver å finne opp hjulet på nytt og på nytt. Da. Og det, hvis vi kunne komme dit, at vi klarte å arve kunnskap i større grad i idretten, og lære av de som kom før oss i større grad, så tror jeg vi kommer til å kunne ta norsk idrett videre på en bedre måte. Da. Og måten å få til dette på kunne jo vært å kanskje få de foreldre som da har barn som slutter når de nærmer seg 20 år til å ta noen år til i noen styreverv for eksempel. Ikke nødvendigvis i de tunge styrevervene, men kanskje som styremedlemmer uten så mye ansvar, men sitte med en litt sånn mentorstemme inn i styret av klubben. Da.
Gå fra trenerrolle til styre for eksempel.
Og så fra styreleder eller veldig tunge verv i styret til å bare være mer et sånt passivt styremedlem, men som kommer på styremøter og bare rett og slett bidrar med klokskap gjennom 15 års erfaring i idrettslaget.
Ja, det, og dette kjenner jeg også igjen fra alle de intervjuene jeg har gjort, at dels at det er vanskelig å få inn folk i et styre, men sen at gå ut av et styre kan være enda vanskeligere iblant, for at man føler på et krav om å bli der. Så det at idrettslag jobber med å liksom rekruttere nedenfra, fra ungdommen eller ja, tidligere, tror jeg er kjempeviktig, som du sier. Men også at, som vi også hører styreledere si, at vi er jo et idrettslag for alle, ikke bare for barn og ungdom, men vi har jo nesten den største, liksom en stor bit av mange idrettslag er jo foreldrene. Så at fokus på idrettsglede eller frivillig glede bør jo også være et fokus i idrettslag, så at noen man faktisk vil arbeide i styret og vil bli der, og at det skal være gøy å sitte og jobbe i et styre, ikke bare at det føles som noe man tar på seg for at man må. Så det tror jeg mange idrettslag har noe å jobbe med, at idrettsgleden kan også skje i styrerommet.
Og den aktiviteten du skildrer i det første punktet da, vi hadde en episode om egenorganisert aktivitet med Tverga, som er veldig på det at det kan jeg jo se utenfor idrettslaget, men du mener at den mer uorganiserte leiken, den kan skje i et idrettslag kan legge til rette for det også?
Ja, helt klart. Altså, jeg synes vi har kommet dit at vi sitter og prater på SU-er i klubben hjemme om tiltak vi må gjøre for at barn skal bli fotballspillere, eller hvis de skal bli skiløpere. Men for de aller, 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 aller fleste så skal de ikke bli idrettsutøvere i det hele tatt. Jeg tenker da på datteren min på 5 år nå, hvis hun kan få drive bare med masse sånn øyeblikksaktivitet og bare ha masse morsomme dager i idretten nå fram til hun blir 15 år da. Så ender hun bare med å ha hatt utrolig mange her og nå opplevelser som har vært skikkelig gode, og så ender hun med å ikke bli god i noe, for da må du antagelig spesialisere deg mer. I mange idretter så må du det hvis du skal bli skikkelig god, men det hadde antagelig kanskje ikke blitt uansett da, for det er veldig få som blir det. Og da er det noe sånn som vi organiserer norsk idrett nå, så organiserer vi det mer som en sånn en trapp mot å bli god i idretten, som alle sammen skal prøve å gå, men på et eller annet sted så begynner folk å snuble og rulle ned igjen den trappa, og slutter da. Og på veien dit har du hatt mye alvor, og du har hatt mange treningsøkter som du har gjort fordi du skal bli bedre til noe, og du har kanskje valgt vekk ting du hadde enda mer lyst til fordi du føler du må gå på den treninga, fordi det må du for å få spilletid, eller det må du for å få være med videre. Og så ender du egentlig bare opp i 5. divisjon sammen med kompisene dine, eller spiller håndball i 3. divisjonslaget, eller gå turen på ski, eller løpe 1000 meterne dine på 4.42 nede på asfalten her nede, ikke sant? Uansett da. Så litt mer, sånn, litt mer edru norsk idrett, som er litt mer opptatt av her og nå, og litt mer opptatt av oppvekst, barndom, oppvekst og ungdomstid, og litt mindre opptatt av at vi skal gjøre det som er lurt hele tiden for å få fram den neste Christine Skistad. Fordi de er litt usikre på om man bare får fram. Jeg tror de vokser fram innifra seg selv da, i veldig stor grad. Og at veldig mange av de som nå prøver å bli det, gjennom måten vi organiserer på nå, de vil aldri kunne bli det. For den flammen og de skinnende øya, den er ikke der i utgangspunktet da.
Alle kan ikke bli det neste Christine Stavås Skistad eller Martin Ødegaard. Spesialisering og profesjonalisering, det er jo et hyppig debattert tema, det er stadig aktuelt, er jo nå for tida. Og før jul så kunne vi lese om fotballtilbud helt ned i 2-årsalderen i Bergen, 2-årsgruppe som visst nok var den mest populære i den kommersielle satsingen der, det var jo ikke et idrettslag.
Det finnes i Oslo.
Det finnes i Oslo, ja.
Det gjør det.
Ikke sant? Ja, det er ganske vilt, mener jeg, men jeg vet ikke med deg, Lago og Konnerud. Det kan ha en annen form for start, hørte vi litt om her. Fortell litt mer om den starten i et idrettslag. Det kan ikke tilbud før en viss alder.
Nei, vi har det sånn at når du er nest siste år i barnehaven, så begynner du i allidrett. Og da begynner du i allidrett med en liten smågruppe i gymsal på en barneskole. Og så har vi mange sånne smågrupper som har allidrett i løpet av uka. Da. Og da er det bare leik. Siste året ditt i barnehaven så går vi over til at vi tar alle de smågruppene inn i Konrøvallen, den store idrettssalen vår, og har leik i Konrøvallen. Det er forskjellen da egentlig at man går fra å ha den samme leiken ute i små gymsaler til at man tar det ut i store leik på store arealer i den store idrettshallen. Da. Så de 2 første årene i idrettslaget vårt, det er egentlig bare allidrett og leik. Og i første klasse så har vi da hovedaktiviteten vår der allidretten. Og da de noen uker i de forskjellige idrettene, og ute og besøker de forskjellige idrettene i idrettslaget vårt gjennom året da. Og få prøve de forskjellige særidrettene i Konrad idrettslag, i tillegg til at vi har litt turn og litt sånne idretter i tillegg innom allidretten. Og målet med det egentlig at alle barna i løpet av første klasse skal ha få prøvd alle idretter, og virkelig skal ha få kjent på hva dette her for noe, før man blir dyttet inn i enkeltidretter. Og så har man nå nytt av år i år, det har vært at man har åpnet da for at man underveis i året kan få være med på særidrettstreninger i tillegg til allidretten, hvis man ønsker det. Da. Så man går på allidretten, og hvis man ønsker noen uker om høsten å være med på fotballen, så kan man få være med på noen fotballtreninger i tillegg, som fotballgruppa arrangerer. Og hvis man ønsker noen uker om vinteren å være med på bandy eller skitrening, for eksempel, så har man muligheten til å kunne være med på det i tillegg til allidretten. Da. Da betaler de den samme summen inn til idrettslaget for å være med på allidretten, og så er bare det tilbudet ute i særidrettsgruppen er bare en innbakt del av det, så du betaler om det en tusenlapp eller litt i underkant av det for å være med på det tilbudet her hele første klasse, og så kan du bare komme og gå på treninger som du vil egentlig da, i klubben. Og så er det da når du begynner i andre klasse at du velger deg særidretter som du har lyst til å være med på.
Ja.
For å bli verdens beste, må du da begynne på en særidrett allerede i andre klasse?
Jeg tror på ingen måte det, men her tror jeg også det stor forskjell på idrettene. Her tror jeg det noen idretter du kan begynne med når du 16 år og blir verdens beste i. Men så tror jeg det andre idretter det stor fordel å bruke mye tid på som liten. Mm. Så her vil idrettens egenart ha mye å si for det, tenker jeg.
Julius, vi må begynne å oppsummere litt. Hva mener du da, etter dine år med på forskning på dette her, kjennetegner god styring av et klubb og idrettslag?
En bra styring går jo på dette med at man har alle de, skal vi si, de demokratiske prosessene på plass. Altså prinsipielle prosesser, årsmøter, man har et godt styre, man har andre utvalg og kommittéer som funker godt, at man følger vissa typer formalia og har en lovnorm i klubben. Sånne ting som vi kanskje tar for gitt, de som arbeider i klubb kanskje tar for gitt, at dette er klart, dette skal vi ha på plass. Men det er klart at jeg har jo snakket mest med styremedlemmer og styreledere, så jeg har et perspektiv fra styrehold, men mange som sitter i norske idrettslags styrer har jo, jeg har jo vært frivillige, kommer jo ofte, har vært foreldretrenere fra starten, og sen så har de fått et annet type ansvar og har heller kanskje tatt et tillitsverv i et styre mer enn at steke vafler eller var parkeringsvakt eller hva det nå kan være i et idrettslag. Et styre bør kanskje ikke være alltid alt for stort. Nei. Det finns en risk for at då, hvis man skal ha inn då i et fleridrettslag til eksempel som har masse gruppestyrer altså i de forskjellige idrettsgrenene. Mange idrettslag opererer med at man har en representant for hvert idrettsundergruppe inn i hovedstyret, og da blir det plutselig veldig stort styre. Så det kan jo være, tror jeg kan være en ulempe i noen tilfeller at et styre blir alt for stort for at man skal ha liksom representasjonskrav inn da i hovedstyret. Et annet kjennetegn eller sånt som jeg ser mange idrettslag eller de som jeg prater med opplever at de sliter med å rekruttere frivillige inn i styrearbeid og det er ikke alltid folk ønsker å sitte eller arbeide i et styre. Så noen tiltak som jeg har sett har blitt gjort i noen klubber er dette at man fokuserer mot å opprette ungdomsutvalg eller ungdomskommittéer allerede når ungdommen er liksom 15, 16, 17 år for å liksom bygge underifra da, for å få kanskje disse inn først i et sånt eget ungdomsstyre eller ungdomskommitté og så på sikt kan de bli ordinære styremedlemmer.
Mm.
Så det en måte for å liksom, bibeholde ungdommen og få bedre styre på sikt.
Mm.
Mm. Altså, det her tenker jeg var en episode med mange gode tips og råd.
Gode eksempel.
Ja. Mm. Helt sånn kort til slutt, Lage. Vi har jo snakket flere ganger om at Konrad UiL er en stor klubb. Men hva tenker du at de mindre klubbene kan ta med seg ut fra dagens episode? Er det liksom noen enkle tiltak som de kan benytte seg av, som dere gjør i Konrad, til tross for at de har kanskje få ansatte lite ressurser?
Mm.
Jeg tror det viktigste jeg ville brukt de ressursene jeg hadde på, det var den yngste årgangen, uavhengig av hvilken idrett du snakker om. Det å dytte enten den frivillige klubben som har mest kompetanse inn på den yngste årgangen og la den bli årgangsansvarlig der, eller om man skal lønne opp en av de som kan bitte litt eller kan noe for å gjøre en jobb der. For der vil du sørge for en god start, og da handler det ikke bare om å stå på felt og skape den gode aktiviteten for barna, men å bruke mye av siden sin da på å sørge for at man får gode foreldregrupper til å fungere rundt den årgangen allerede fra år 1. For hvis gode foreldregrupper finner plassen sin og begynner å fungere og blir engasjert og får eierskap til en årgang og en aktivitet, så tror jeg det kan skje fantastisk mye godt gjennom frivillig innsats fra foreldre da. Men mye går skeis fordi man kommer ut gjerne på hoppkanten fra start. Da.
Veldig godt tips, synes jeg.
Ja, det skal vi ta med, Kån. Mm. Blir det VM-medalje å feire på Konnerud senere vinter?
Det skal i hvert fall bli en skikkelig feiring hvis det blir det.
Det tenker jeg blir stort.
Lykke til, ja.
For eventuell feiring blir nok stort for unge langrennsspirer på Konnerud. Tusen takk for at du tok turen fra Drammen, laget. Og takk til deg, Julius. Lykke til i Granåsen i vinter. Det blir veldig spennende. Mm.
Og takk til deg som hørte på. Dagens redigerer Eskil Bykjeland. Vi høres.